დილამშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი არიან გადაცემის რეჟისორები. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ იმ ზონებზე, რომლებიც ახალი კორონავირუსის COVID-19-ის გავრცელების გამო დღეს ყველაზე მკაცრ რეჟიმში იმყოფებიან, ასეთ რეჟიმში უწევთ ცხოვრება. ესენია მარნეულისა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტები. ჩვენ მარნეულზე გავამახვილებთ ყურადღებას ჩვენი სტუმრები, უბრალოდ, რომლებიც ჩაგვერთვებიან, როგორც ბოლო ხანს სულ ხდება ვიდეო ჩართვების საშუალებით. ვიდრე პირველ სტუმარს წარმოგიდგენდეთ, გეტყვით, რომ დღეიდან საქართველოში შეწყდა დროებით საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის მიმოსვლა და ეს შეეხება ასევე სარკინიგზო მიმოსვლასაც. და ასევე დღეიდან, როგორც ცნობილია, საქართველოში იწყება ეგრეთ წოდებული სწრაფი ტესტების შემოტანა. სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს ამაზე, მაგრამ როგორც ჩანს, აქტუალური საკითხია, ასე ჩაითვალა და დაიწყება ტესტირება, როგორც ჩანს, უფრო მოცვითი, ვიდრე აქამდე იყო. რაც შეეხება ოფიციალურ მონაცემებს ამ დროისთვის, ოფიციალური მონაცემები ასეთია: ვირუსის გავრცელების დადასტურებული შემთხვევა არის 61, მათ შორის გამოჯანმრთელებული 8 პირი გახლავთ, კარანტინის რეჟიმში რჩება 3222 პირი, სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ 227 პირი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ გადაცემას და გავაგრძელებთ ახლა სტუმართან ერთად. კამილა მამედოვა, მარნეულის სათემო რადიოს ხელმძღვანელი, გვერდება მარნეულიდან და ასევე გეტყვით, რომ თქვენ შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა, შეგიძლიათ დარეკოთ 2988-327-ზე ან მოგწეროთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების ან რადიო მაესტროს ფეისბუკის საიტებზე, სადაც ჩვენი ლაივ სტრიმი, ჩვენი გადაცემის ლაივ სტრიმი გადის ახლა. კამილა, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, ნინო.
როგორ ხარ?
არის ესეთი პატარა შფოთვები, მაგრამ ზოგადად ვცდილობთ, რომ კარგად ვიყოთ.
რა შეიცვალა, კამილა, რეალურად კაცრი კარანტინის ზომების შემოღების შემდეგ მუნიციპალიტეტში, კონკრეტულად მარნეულში, შენთვის, შენი ახლობლებისთვის?
ნინო, რეალურად, როდესაც უშუალოდ აქ ხარ, ალბათ შორიდან უფრო ისე საშინელებათა ფილმის რაღაც ჟანრის გმირები გოდივართ, მაგრამ რეალურად აქ ცოტა, ანუ წყნარად ვართ, ჩვენ სახლებში ვართ. ადამიანები მაინც გადიან, სასურსათო მაღაზიები გახსნილია, არის კომუნიკაცია გარკვეულწილად, თუმცა მაინც ჩანს, რომ ძალიან პასუხისგებლიანად მოეკიდა მოსახლეობა ამ გადაწყვეტილებას. ქუჩაში ძალიან ცოტა ადამიანი დადის, აი გუშინდელი დღე 3 გასვლა მქონდა და ჩემი დაკვირვება ესეთი იყო, რომ დილით ძალიან ბევრი ადამიანი დავინახა, ნუ კარანტინისთვის ბევრი, ზოგადად ძალიან ცოტა იყო, მაგრამ აი ვიფიქრე, რომ აი რაღაც ძალიან ისეთი ინტენსიური მოძრაობა არის, მაგრამ მე რაღაც დასკვნებით მივხვდი, რომ ანუ ეს იყო გასვლა აფთიაქში, მე სასურსათო მაღაზიაში, ალბათ მთელი დღის მარაგი რომ ეყიდათ, იმიტომ რომ დღის უკვე მეორე ნახევარში უფრო ნაკლები იყო და საღამოს საერთოდ არავინ არ მოძრაობდა, ანუ მანქანები მოძრაობს ძირითადად, ალბათ უფრო ასე გადაადგილდებიან ახალგაზრდა ბიჭები ამ თავისუფალ გზებზე მოძრაობენ მანქანით და ალბათ ასე ერთობიან დღეს უკვე ამ კარანტინის პირობებში. მოკლედ
აქაც შეინიშნება სილაღეები, კი, მივხვდი, რასაც გულისხმობ. დიახ,
გარკვეულწილად, ნუ არის შიშის ფაქტორი, ნუ მე ჩემი გადასახედიდან ვიტყვი, იმიტომ რომ გარკვეულწილად მიწევს გასვლა გარეთ და არის რაღაც შინაგანი შიში, რომ აი არავის არ დავეკო საკონტაქტო იმისთვის, რომ არ მოვიტანო სახლში, უფრო ვღელავ იმაზე, რომ მაგალითად არ გადავდო ჩემ ოჯახის წევრს, იმიტომ რომ არის ისეთი მომენტი, რომ ჩემი სხვა ოჯახის წევრები საზღვარგარეთ ცხოვრობენ და აი თუ დაგვჭირდა დახმარება სამწუხაროდ ვერავინ ვერ დაგვეხმარება და ნუ აი უსაფრთხოების ზომები უკვე აქედანაც გამომდინარეობს, რომ არავინ არ გავხდეთ ცუდად, იმიტომ რომ მარტო დაურჩებით. და ანუ აი არის რაღაც გარკვეულ წილად შიშები, თუმცა მაინც ვფიქრობ, რომ ადამიანები ცდილობენ, რომ უფრო დაიცვან დისტანცია, რა თქმა უნდა, და უფრო პასუხისგებლიანად, ნუ სამწუხაროდ ანუ ამ შედეგამდე მივედით, რომ ეს პასუხისგებლობა გვეგრძნო. მაგრამ ნუ არის რაღაც გარკვეულ წილად, ან ნათესავებში მიმოსვლა არ გვაქვს არანაირი, თუმცა აი ერთი კვირის წინ მეპატიჟებოდნენ ნიშნობებზე და ძალიან გაკვირვებულები იყვნენ, რომ უარი ვუთხარი.
ხო, აი ეს აქ დაუბრუნდები ამ მომენტზე, ესე ვთქვათ, ისევ მინა კითხო მომარაგების კუთხით, რა მდგომარეობაა იქ ახსენე სასურსათო მაღაზიები და აფთიაქები, როგორი არის შენი დაკვირვება?
Ну, аптекებში ყველაზე საჭირო რაც გვჭირდება ეს სამედიცინო ხელთათმანები, ნიღბები, სამწუხაროდ გუშინ საღამოს ორ აფთიაქში გავიარე და არ ქონდათ, მაგრამ ამის დეფიციტი იყო каранტინის გამოცხადებამდეც. და კი, ანუ ეს რაღაც каранტინის პერიოდში არ დადგა მის კრიზისი. რაც შეიძლება სასურსათოდ, ну ეს ჩემი დაკვირვებით, ჩემი აზრით, ძალიან ბევრი მაღაზია გვაქვს. ვფიქრობ, რომ გარკვეული პერიოდი ჩვენ არანაირი პრობლემა არ შეგვექმნება, როგორც ვიცი, ანუ იქ სადაც გადაკეტილია გზა გუშინ რო ვესაუბრე პოლიციელებს თქვენს, რომ ანუ სასურსათო ის დისტრიბიუტორი მანქანები მაინც შემოდიან, გუშინ ზუსტად 9 საათზე მქონდა ბოლო გასვლა ქალაქში და აი ეს სადისტრიბიუტორო მანქანები იყვნენ გარკვეულ მაღაზიებთან და ამარაგებდნენ, ამიტომ ვფიქრობ, რომ ამის პრობლემა, ну, აი ამ ორი კვირის განმავლობაში ნამდვილად არ იქნება. თან ადგილობრივები, აი როგორც ჩვენ Facebook-ზე ვხედავთ თბილისში, ერთობიან იმითი უკვე, რომ აცხობენ სახლში რაღაც პურს და ასე შემდეგ, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ შივრები ამ პერიოდში არავინ არ დაურჩება.
ხო, ასე როგორც ჩანს, ეს უნდა დავიჯეროთ და ამ თვალსაზრისით მაინც შვიდად უნდა ვიყოთ, რომ რა ინფორმაციაც არსებობს. ასევე იმას აღნიშნავენ, რომ ტურისტული სეზონი იწყებოდა ქვეყანაში ზოგადად და მარაგები არის საკმაოდ დიდი. ანუ გათვალისწინებული იყო ასევე ტურისტების ნაკადის უზრუნველყოფაც ამ პროდუქტებით, ასე რომ ყველა ამ არგუმენტს იშველიებს და როგორც ჩანს ასეა. მე რამეა კითხო, თავად каранტინის შემოღების შესახებ, გადაწყვეტილებამ თუ გამოიწვია, რა ემოციები გამოიწვია და საერთოდ რა რეაქცია იყო თვითონ მუნიციპალიტეტში?
მე ვფიქრობ, რომ ეს
საკმარისად იყო თუ არა ახსნილი მაგალითად, რომ ზედმეტი ღელვა არ გამოეწვია.
ეს იყო ლოგიკური, ზედმეტი ღელვა არ მიგვრძნია მე მოსახლეობაში. ვფიქრობ, რომ ანუ ყველა ამბობდა იმას, რომ უფრო მკაცრი ზომები გვინდა, იმიტომ რომ ოდესაც იყო რეკომენდაციების სახით, იმიტომ რომ არ შემიძლია არ აღნიშნო ეს ფაქტი, რომ ინტენსიურად შეიძლება დაგვიანებულად, მაგრამ მაინც ინტენსიურად პიროვნულ დონეზე მერი მაგალითად მარნეულის ძალიან სთხოვდა, ნუ აქვს ავტორიტეტი მოსახლეობაში და სთხოვდა, რომ ეს რეკომენდაციები გაეთვალისწინებინათ. სავარაუდოდ, ну, არ იყო ეს ისე გათვალისწინებული, იმიტომ რომ ქორწილები და ის სხვადასხვა ნიშნობები და ტარდებოდა მაინც ეს ღონისძიებები და სავარაუდოდ, ანუ ჩვენ გვჭირდებოდა ეს სახელმწიფო დონეზე გადაწყვეტილება, რომ მივყვეთ აი ამ რეკომენდაციებს უბრალოდ უკვე ვალდებულების სახით და არა რეკომენდაციებს.
ხო, მსგავსი პრობლემა ამგვარი თავყრილობების ბევრგან არის, რამდენადაც მე ვიცი. და მაინც ვუკავშირებ, ჩვენ სატელეფონოზე არის გვაქვს ახლა შემოუშვებ, მაინც ვუკავშირებ მე არასრულფასოვან ინფორმირებას და გათვითცნობიერებას მოსახლეობის ამ საკითხს მიუბრუნდები ახლა. მოდით მოვუსმინოთ, ვინ გვირეკავს, დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
გამარჯობათ ქალბატონო კამილა. მე მინდა კითხოთ, არის თუ არა მოძრაობა მისკენ სადახლოს მიმართულებით, სომხეთის მიმართულებით, ან აზერბაიჯანის საზღვრის სხვა შულავერიდან მაგალითად მის აღმოსავლეთით, აზერბაიჯანის მიმართულებით, წითელი ხიდისკენ. აი ეს მოძრაობები არის თუ ჩაკეტილია იქით ამ მხარეს?
გმადლობთ ზარისთვის. 2983327-ია ტელეფონის ნომერი. გისმენთ კამილა.
როგორც მე ვარ ინფორმირებული, ანუ საზღვრები ჩაკეტილია და მარტო სატვირთო მანქანებს აქვს შესაძლებლობა რომ გადალახონ საზღვარი.
და მინდა მიუბრუნდე ინფორმირების საკითხს. მერი სთხოვდა მოქალაქეებს რეკომენდაციების გათვალისწინებასო. მე გადასამის მეორე სტუმართანაც ვაპირებ ამ თემაზე საუბარს. მე მაინც ჩემი დაკვირვებით ეროვნული უმცირესობების ინფორმირება, უმცირესობების ენებზე, მათთვის გასაგებ ენებზე ინფორმირების უზრუნველყოფის თვალსაზრისით ნამდვილად არ იყო, ეს რბილად თუ ვიტყვი, კარგი მდგომარეობა. დაწყებული იმ მომენტიდან, როცა ხელისუფლებამ დაიწყო მოსახლეობისთვის რეკომენდაციების გაცემა, იქნებოდნენ ეს თქვა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლები, მათი ინფორმაცია თუ მთავრობის გადაწყვეტილებები. მე ვიცი რომ ძალიან აქტიურობდით თქვენ ადგილობრივი მედია, კონკრეტულად თქვენი რადიო ამ კუთხით, მაგრამ როგორ არის, ზარი გვაქვს კიდევ? ხო, დავსვამ კითხვას და შემდეგ ერთად გვიპასუხებს ჩვენი სტუმარი. როგორ ვრცელდება, როგორ უფრო ეფექტიანად ვრცელდება, ძირითადად რა წყაროებს მისდევს ადგილობრივი მოსახლეობა? მე მესმის შეიძლება ეს თლიანად მუნიციპალიტეტშიც არ იყოს ერთგვაროვანი, გულისხმობს საინფორმაციო წყაროების გამოყენებას და ამაზე მინდა გავაგრძელოთ საუბარი, ჯერ მოусმინოთ მსმენელს. დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ. გამარჯობა. პეტრე წყაროდან, რაიონია, ვარმეული. ჩვენთან მაგალითად მე ვარ ესეთი მაღაზიის მეპატრონი და ერთი პრობლემა გვაქვს, რა ვიცი, მე ხმა მიაწვიოთ, ანუ მაღაზიები კი უმუშავოდ მართალია, მაგრამ არ გვაქვს არც პირბადეები, არც ადეზინფექციო სითხე და იქ ვინ რამენერად დაგვეხმაროს თქვა და მოგვიწევს დაგეტევებს ჩვენ სასაცხოვრებლო ფრთხილებით
თეთრი წყაროში, ხო? ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ზოგადად არის ეს პრობლემა და მე არ ვიცი როგორ უნდა გადაიჭრას, მაგრამ შეიძლება გვისმენს ვინმე, ვისაც.
Ну, მე შემიძლია ვურჩიოთ ჩვენ მსმენელს, რომ ჩვეულებრივად აი თუ ანუ არ მგონია რომ რეკლამაში შეიძლება ჩამეთვალოს, ანუ ჩვეულებრივი ლარიანი ის არის, რა ქვია, სველი სალფეტკები, რომელშიც დავამატეს სპირტი. ანუ დასპირტული სალფეტკები არის, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ და ჩვეულებრივად აი მაგიდაზე მიდევს ჩვეულებრივი ეთანოლი და ამასაც ვიყენებ მთელი დღის განმავლობაში, ვიცი რომ რეკომენდაციებიდან გამომდინარე, ანუ რაღაც სპეციალური დეზინფექციური საშუალებები კი ძალიან სიმპატიურია, რომ რაღაც სითხე გაქვს ლამაზი და ის რა ქვია რაღაც შეფუთვაში, მაგრამ აი ნამდვილად არიშოვება და გამოსავალი ასეთია, იმიტომ რომ მთელი დღე რო გავდივარ მე გასაშუქებლად, ანუ საღამოს საათებში უკვე თვალები მეწვე იმის ამ რო აი ამ სპირტით ვამუშავებდი ხელებს და უკვე მეკერცლება ხელებზე, ისე რა ქვია, კანიც, მაგრამ ნუ აი სხვა გამოსავალი ამ შემთხვევაში არ არის და ჩვენ თვითონ უნდა მოვიფიქროთ რაღაც ამ შემთხვევაში შესაძლებლობა, რომ მეტნაკლებად დავიცვათ აი ეს ჰიგიენის ნორმები. ამიტომ აი ეს რადიკალურად თქვა, ანუ თქვენ ჯანმრთელობაზე მე ვფიქრობ პირველ რიგში უნდა იზრუნოთ და ვიღაცისგან მოლოდინი რომ რაღაცას გაგიკეთებს, ანუ ყველაზე ცუდი არის. ძალიან კარგი იქნებოდა რომ თეთრი წყაროში ვინმეს შესაძლებლობა ქონდეს და მიაწოდოს მაღაზიებს ეს, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ანუ ზუსტად აი ესეთი ანუ ძალიან მინიმალური დანახარჯით და შესაძლებლობებით ეს ანუ
ხო, როგორც გვეუბნებიან სპეციალისტები, ეს სპირტი უნდა გაზავდეს იმ დონემდე, რომ 60-70% იყოს წყალთან ნაზავი და ასევე მე როგორც მახსოვს დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა თქვა, რომ თუ მაინც და მაინც, იმიტომ რომ ზოგან სპირტიც არ არის აფთიაქში, სამედიცინო სპირტი შესაძლებელია ამისთვის სახლში შეიძლება ფასკონდეს არყის და ხო, ჯაჭის გამოყენება. და ხო, რაღაცნაირად უნდა ჩვენ თვითონ რაღაც ადაპტაცია გავაკეთოთ. მეც ვერ ვიშოვნე სპეციალური საშუალებები, ასე ვთქვათ, მზასახით. ნიღბებზე არაფერს ვამბობ. დამცინიან უკვე, სადაც ვკითხულობ და არ არის უბრალოდ არც ეს არ არის პანაცეა, მნიშვნელოვანი, ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც რჩება დისტანცირება, სოციალური დისტანცირება და ეს შეეხება ვიღაცას გონია, ზარია ბოდიში. ვიღაცას გონია, რომ ეს დისტანცირება მხოლოდ უცხოსთან უნდა იყოს და ქუჩაში ან მაღაზიაში, ეს ეხება ყველას, ყველას, მათ შორის ოჯახის წევრებთანაც რაღაცნაირად უნდა ეცადოთ, რომ
კი, აბსოლუტურად, ანუ ნინო, მაგალითად მე და დედაჩემი ვცხოვრობთ სახლში და მასთან არ მაქვს არანაირი, ანუ დისტანცია არის ისე, რომ მაგალითად როდესაც ვსადილობთ, ანუ ვსხედავთ, ან ცალ-ცალკე უჭამთ, ან ისე ვსხდებით, რომ ჩვენ შორის არის ძალიან დიდი დისტანცია. ვხუმრობ სულ, რომ ანუ ძაღლი მყავს და ძაღლსაც კი ვეფერები უკვე რაღაც ეს პერიოდი შორიდან. ანუ ვერ ვეხუტები იმდენად არის ჩამჯდარი, რომ დისტანცია უნდა დაიცვა.
ხო, ხო, მიუხედავად იმისა, იცი რომ ცხოველი არ არის საფრთხის
კუთხე. კი, მაგრამ აი რაღაცნაირად
ხო, მესმის. და ისიც ვიცი როგორ გიყვარს შენი ძაღლი. ისევ როგორც მე. ზარი გვაქვს კიდევ და მე დავუბრუნდები ჩემს შეკითხვას, ისევ არ დამვიწყებია, რა თქმა უნდა, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა, გისმენთ.
უნაცრებად, მე ასეთი ჩემი აზრის გამოთქმა მინდა.
ძანეთ.
უგაცო, დოს არ დაგაცოზი. მე დიდ წუხარებას გამოვთქვავ. საყვარელი იტალიელი და ესპანელი ხალხის მიერ, რაც ყველაზე მეტი უბედურება მაგად დაატყდა. მე ფეისბურგი არ მაქვს და არც იმაზე ვიცი, ხანდაზმული კაცი ვარ 80 გადაცილებული და გამოვთქვა ამის, ეს კარგი გააკეთეთ, რომ ანძაზე იტალიის დროშა და გამგეობაზე, ეს სოლიდარობის ნიშანია. მე ვიერთებ ამ სოლიდარობას და დიდ წუხარებას გამოვთქვას ჩემი გულის წვლით.
ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. 298-327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი და ვუბრუნდები კითხვას, რაც შეეხება საინფორმაციო წყაროებს ზოგადად, რა არის ყველაზე ეფექტიანი მარნეულში, მარნეულის მუნიციპალიტეტში, როგორ განსხვავდება ეს ადგილიდან ადგილამდე და მაინც მინდა კითხვა, აი მეუბნები რომ მითხარი რომ ნიშნობაზე მეპატიჟებოდნენ რაღაც ერთი კვირის წინო და სხვადასხვა ადგილასო, რატომ? რა როგორ ფიქრობ, რა რაღაცა მე არ მგონია რომ რაღაც განსაკუთრებული თვისებების მატარებელი მოსახლეობა იყოს მარნეულის მუნიციპალიტეტში, ვიდრე დანარჩენ საქართველოსია ან სოფლიოში. რა იყო ამის მიზეზი შენი აზრით?
იცით როგორ არის ნინო, აი მე მაქვს ჩემი რაღაც მოსაზრება ამაზე, რომ მარნეულში აი როგორ ხდება ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა არაფრით არ განსხვავდება მარნეულელი ჭიათურელისგან, მაგრამ მაინც ანუ ინფორმაციაზე ვიტყოდი კი, დაიწყო ინტენსიურად კამპანია ინფორმირებულობის აი ეთნიკური უმცირესობების ენებზე, იმიტომ რომ ანუ გამოითქვა ესეთი აზრი, რომ აქ ინფორმირებულობის პრობლემა იყო. ძირითადად კორონას თემა ანუ ვრცელდება ყველა სივრცეში, ანუ თუ მაგალითად ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ აზერბაიჯანელი მოსახლეობა არ უყურებს ქართულ არხებს, რადგან არ იცის სახელმწიფო ენა, ის უყურებს აზერბაიჯანს, აზერბაიჯანშიც დღეს აქტუალურია ეს კორონავირუსი და და ამაზე სულ არის ინტენსიურად იქ გადაცემები და ამის გაშუქება. თუ უყურებენ თურქეთს, თურქეთშიც კორონავირუსზე არის საუბარი. რუსეთქაც იგივე არის და რეკომენდაციის სახით იქაც არის სპეციალური გადაცემები. ანუ ეს არ არის ესეთი თემა, რომ მაგალითად ისინი რო არ უყურებენ ქართულ მედიას, არ არიან ინფორმირებულები ზოგადად. ანუ შეუძლებელია, ანუ ამ ვირუსმა მოიცვა მთელი მსოფლიო და მედია სივრცის მთავარი ამბავი არის.
მესმის, მაგრამ განაისრომ კორონას არსებობა არ იცოდა ვინმემ, ანუ უმრავლესობა თქვათ მარნეულის მუნიციპალიტეტში, მაგრამ როცა სხვა ქვეყნის მედიას უსმენ, სხვა ქვეყნის ამბავია მაინც აქ ხო ახქმეს.
სწორია, უბრალოდ მე ვსაუბრობ იმაზე, რომ ან მარნეულზე უშუალოდ აი საინფორმაციო კამპანია დაიწყო ძალიან გვიან. ანუ ამ თემის გასერიოზულობა დაიწყო ძალიან დაგვიანებულად. ანუ ჩვენ მივიღეთ ინფორმაცია, მაგალითად გუბერნიამ გამოაქვეყნა ეთნიკურ უმცირესობების ენაზე კორონავირუსის შესახებ ინფორმაცია რამდენიმე, ანუ 10 დღის წინ დაიწყეს ინტენსიურად ბუკლეტების ბეჭვდა. ანუ გამოვიდა ჩვენ როცა ვსაუბრობთ, ანუ წლების განმავლობაში რო თქვენ უნდა მიაწოდოთ ინფორმაცია მოსახლეობას მათ მშობლიურ ენებზე, ხო, იმიტომ რომ აქ არის მნიშვნელოვანი ინფორმირებულობა და მე ჭკუის სწავლება დავიწყოთ, ხო, თუ ვინ რატომ არ საუბრობს ქართულ ენაზე. ანუ მთავარი მიზანი არის ინფორმირებული მოსახლეობა და როდესაც ამაზე ვსაუბრობდით, ყოველთვის არის ესე ეს პასუხი, რომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ყველა მისწავლოს სახელმწიფო ენა. ის არის, რა ქვია, ჩვენ არ გაგვაჩნია ეს დამატებითი რესურსი, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ 10 დღის წინ ეს რესურსი არსებობს. არსებობს რესურსი, რომელიც თარგმნის და დებს პოსტებს აზერბაიჯანულ და სომხურ ენაზე, არის ფული იმისთვის, რომ დაბეჭდონ პლაკატები. მე ვფიქრობ, რომ ეს დღევანდელი სიტუაცია არის აი იმის აფეთქება, რაც წლების განმავლობაში გროვდებოდა. უბრალოდ, ანუ ეს ადამიანის სიცოცხლესთან არის დაკავშირებული და ამიტომ ასეთი მტკივნეულია. თორე არა ინფორმირებულ ამომრჩეველზე ვსაუბრობთ წლების განმავლობაში, ხო? რატომ არ, ანუ უბრალოდ ეს არ იყო ასეთი სიცოცხლის საფრთხის მომცველი და ამიტომ ასე, ისე ვთქვათ, მარტივად გადავიტანეთ ეს ყველაფერი, მაგრამ დღეს, როდესაც არის ვირუსი, რომელიც შეიძლება მოკლას, ანუ აქ უკვე აი ესე გამოაშკარავდა ეს პრობლემა. რეალურად ეს, ანუ ერთი თვის წინანდელი საქმე არ არის და ორი თვის წინანდელი საქმე არ არის. ამაზე მუდმივად უნდა ემუშავა და ეფიქრა სახელმწიფოს და დღეს ალბათ ეს პრობლემა არ დადგებოდა. ანუ ეს ვირუსით როგორ აფეთქდა, აი ესე აფეთქდა პრობლემა, რომელიც დაკავშირებულია სახელმწიფოს მიდგომის ეთნიკურ უმცირესობების მიმართ.
კამილა მამედოვა არის ჩვენს ეთერში ახლა. მარნეულის სათემო რადიოს ხელმძღვანელი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ დილის საუბრებს. მსმენელი ყავს კიდევ ერთი ხაზზე. დილა, მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონო კამილა და რამიდა
ისმენთ.
აი სადე ფიქციო საშუალების ნაკლებო ბრვარზა. აი მაგალითად ხო შეიძლება გამოვიყენოთ ამაზე კარგი ოჯახური შიდნახადი მაღალ გრადუსიანი არაყი, 70 გრადუსიანი არაყი, სპირტი არაყი რა, რომელიც ხვავს ძალზე და მეორე კიდე, აი მაგალითად სამეურნეო საფონი როა, მისგან ხო შეიძლება დამზადდეს კაფე, რომელსაც მაგალითად დაასვლებს სალფეტებს, ან თქვათ მაგალითად აი ხელის დაბანის შემდეგ ჩაფხაჭნო ეს საპონი და ეს საპონი მოაქციო ფრჩხილებს შორის, რომ ესე იგი ის იქნება და ალბათ დაბანვის დროსაც აგვეშველება ესა და კიდე რაც შეეხება ინფორმირებულობას, თქვა მაგალითად, მე მგონი ჩემი თაობისა და ახალგაზრდა უფრო ახალ თაობის ადამიანები კარგად არიან ინფორმირებული და მათთვის უცხოებში კარგად არის თქვა რუსული ენა და რუსული საინფორმაციო სამსახურები აქტიურად მუშობენ აი ინფორმაციის სახე და იქნებ ძალზე ბევრი ინფორმაციას ვღებულობ.
დიახ,
ალბათ ისინიც მიიღებენ სომხები და აზერბაიჯანის რუსული ენიდანაც იქნებიან ინფორმირებული.
მაგმადლობთ ზარისთვის, ხო, საპონს ფრჩხილებში ნუ ჩაიტოვებთ, საპონი და ხელი დაბანისთვის გამოიყენეთ, იმიტომ რომ კანს გაგიღიზიანებთ. და სხვა პრობლემა შეგექმნებათ შემდეგ, სხვა თუ არაფერი. საპონი კარგია, როცა ვთქვა წყალთან შეხებაში ის ქაფდება და ამ დროს აქვს მას სწორედ ესეთი ანტიბაქტერიული მოქმედება და ნებისმიერი საპონი, რომელიც ქაფდება, შეგიძლიათ ამისთვის გამოიყენოთ და რაც შეეხება ისე ვთქვა სახლში დამზადებულ არახს თუ სპირტს, რა თქმა უნდა, გამოსადეგია ისიც იმ პროცედურებისთვის, ზედაპირების გაწმენდისთვის, თუ ხელების დეზინფიცირებისთვის, რაზეც ლაპარაკობთ სულ. ყველაზე კარგი საშუალება მაინც დაბანაა ხელის, თუ კი ამის საშუალება არ გაქვთ, ჯიბეში რომ გქონდეთ პატარა ბოთლით ასეთი ხსნარი სპირტიანი, კარგი იქნება. კიდევ ზარი გვაქვს? და კამილა მოგცემ საშუალებას შენს რომ უპასუხო. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონ ნინო.
გამარჯობა.
ქალბატონო კამილა, დღეს მოგესალმებით, გამიხარდა რომ
მოგესალმებით.
მარნეულის რადიოს ხელმძღვანელი ხარ, მე სადახლოდან ვარ საერთოდ, მაგრამ თბილისში ცხოვრობ. ეხლა მიჯვარ, რა ვიცი, ბიზნესი ბევრი არის, ბევრია. ხო, იცით რომ აინტერესებს და?
დიახ.
თქვენ ხო შემთხვევით არიცით?
დიახ.
და მის ყურში ხარ ხართ? აი ხო ფაშინიანი რომ იყო ჩამოსული თბილისში საქართველოში სტუმრად, იქ ესეთი ინფორმაცია გავიდა რომ სურვილი არის ყოველ შემთხვევაში სომხეთის მხრიდან რომ ხვალზე უბრალო ჩვენ რო გვაქვს ისინი ბიოპასპორტები იმის შესაძლებელი გახდეს საზღვის გადალახვა სომხეთში და უშუალოდ მოუდეს ადამიანს ჩასვლა. რამე ხო არიცით მაგის გარშემო თქვენ?
მე მგონი ეს შეთანხმება ოფიციალურია, როდესაც ანუ ამ პასპორტებით შესაძლებლობა იქნება რომ გადაადგილდნენ, ანუ ამის შეთანხმება გახარიას და ბაშინიანის შორის მოხდა და ეს საინფორმაციო სივრცეშიც იყო.
ახლა არ არის შესაძლებელი, ოღონდ რომ მიცოდეს ჩვენ მომსმენელმა მეზობელ ქვეყნებთან. ხო. და ზარი გვაქვს კიდევ თუ გავაგრძელო. დიდი მადლობა. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ასევე ჩვენი გადაცემის სტრიმი გადის რადიო თავისუფლების დილის საუბრების და რადიო მაესტროს Facebook-ის საიტებზე, იქ შეგიძლიათ მოგწეროთ თუ დარეკვა არ გსურთ ან უფრო გიხერხდებათ. კამილა, ინფორმაცია განახლდა ოფიციალურ საიტზე. და არის კიდევ 5 დადასტურებული შემთხვევა, ანუ 66 გახდა დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა. და გაიზარდა ასევე каранტინის რეჟიმში მყოფთა რაოდენობა 3222 გამოვაცხადე გადაცემის დასაწყისში და ახლა არის 3320. ხო, ესეთი არის სურათი და რაც იცით ახლა დამშვიდებისთვის არა, მაგრამ რაციონალურად რომ შევხედოთ, ვთქვათ ამ ტიპის ზრდა როგორ ვთქვა, მისაღები არის ამ პერიოდში, მატება ლოგიკურად მოსალოდნელია, სრულად წარმოუდგენელია რომ არ იყოს მატება და ამ ტემპის მატება ინფიცირებულების ყოველ შემთხვევაში გამოვლენილი შემთხვევებია, მესმის ახლა ეს აბსოლუტური რიცხვი ვერ იქნება, მაგრამ მაინც ამ ტემპში მატება, რაც უფრო დროს მოვიგებთ, ასე ვთქვათ, ვირუსთან უმჯობესი იქნება. ზარი გვაქვს კიდევ კამილო ბოდიში, აღარ დაგაცადე ხმის ამოღება. ბოდიში, დილამშვიდობის. გამარჯობა.
ასე შეკითხვა მაქვს, პირმადე თან დაკავშირებით. თუ არის შესაძლებელი, ანუ თუ არის ესეთი რაღაც დაშვება, რომ როდესაც მიბადეს გამოიჩენოს ადამიანი, ის შემდეგ ჯერში ჩარდოს ან მოათავსოს, გააშროს შემდეგ და შემდეგ ისე გამოიყენოს.
სად მოათავსოს უკაცრავად?
სპირტში.
სპირტში
მოათავსოს, გააშროს და შემდეგ ისე გამოიყენოს. ნუ გამომდინარე იქიდან რომ პირბადეები ძალიან დიდი
სპეციალია და არ ვიცი სხვათაშო. დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო, ასეთი ერთჯერადი რომ ესე გამოვიყენოთ, არ ვიცი, რამე იცი კამილა წაგიკითხავს ამაზე.
ნუ მე ვიცი რომ 2 საათიანი ვადა აქვს პირბადეებს და მათი გარეცხვა არ შეიძლება, არ ვიცი რამდენად შესაძლებელია რომ გამოიყენო ერთჯერადი სპირტის გამოყენებით. ნამდვილად ასეთი ინფორმაცია არ შემხვედრია სამწუხაროდ, ვერ ვუპასუხებ.
ხო. და რა მინდოდა მე თქვა, ერთი რამ არის ფაქტია, რომ ჩვენ ხა ლაპარაკობდი, გამოჩნდა ინფორმაცია ბროშურების დარიგება დაიწყესო ასე შემდეგ. მე ვიცი რომ ეს გარკვეულწილად სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივაც იყო.
ერთ-ერთი და ძალიან კარგი. რა თქმა უნდა, სამოქალაქო საზოგადოება,
მაგრამ
მე თუ შეიძლება ნინო აი რუსულ ენაზე ვუპასუხებდი თქვენ მსმენელს, როდესაც ალტერნატიულ ისე ვთქვათ კომუნიკაციის შესაძლებლობად კვლავ რუსულს გვიჩეჩავენ. უბრალოდ საქმე იმაშია, რომ ნამდვილად საქართველოში იყო და არის ქართული ენის ცოდნის პრობლემა ეთნიკურ უმცირესობებში, თუმცა ძალიან კარგი შედეგები გვაქვს, რომ ახალი თაობა საქართველოს მოქალაქეებს, ეთნიკურ აზერბაიჯანელებს და სომხებში არის ქართული ენის შესწავლის, ანუ ეს პროგრესი, განათლების მიღება, ანუ ის ახალი თაობა, რომელმაც გააკეთა არჩევანი, რომ რა თქმა უნდა შესაძლებლობაც მიეცა გარკვეულ წილად, ანუ სახელმწიფო სერვისებით, გააკეთა არჩევანი, რომ იცოდეს სახელმწიფო ენა და აი ეს შუამდგომლობა რუსულის, როდესაც იყო ადრე, ანუ აი იმ საბჭოთა პერიოდის და პოსტ პერიოდში, ამის აქტუალურობა უკვე აღარ არის. კი, შეიძლება როგორც დამატებითი ენა, ანუ ენების ცოდნა ძალიან კარგია, გარკვეულ წილად იცოდნენ რუსული ენა, მაგრამ ჩვენ შორის კომუნიკაციის ენა დღეს არის ქართული. და ანუ იმის თქმა, რომ აი რუსულად არის და მოდით რუსულად მივაწოდოთ, მაგალითად გუშინ, როდესაც ცხელხაზზე დავრეკეთ, იმიტომ რომ გვაინტერესებდა საუბრობენ თუ არა აი ამ ცხელხაზზე 15.05-ზე და 116.001, საუბრობენ თუ არა ეთნიკურ უმცირესობების ენაზე, იმიტომ რომ დღეს каранტინი არის გამოცხადებული ამ, ანუ ამ თემში და შესაძლოა დასჭირდეს, ხო, ეს რაღაც საკუთარი ინფორმაციის მიღება და რომ დავრეკეთ, ანუ კლავ ოპერატორმა თქვა, აი რუსული ხომ არ იცის, რომ რუსულად დავეხმაროთ. ანუ კლავ არსებობს ეს стереოტიპი და არ იციან, კი, უფროსი თაობა შეიძლება იცოდეს და იცის რუსული, მაგრამ ყველასთვის დღეს ეს კომუნიკაციის ალტერნატივა აღარ არის.
მესმის, ხო, და ეს უნდა გაითვალისწინონ, კი?
ხო, ეს უნდა იყოს გათვალისწინებული და ნუ დაგვპირდნენ, რომ ამ ცხელხაზებზე იქნება დამატებული ოპერატორები, რომელიც საუბრობენ სომხურად და აზერბაიჯანულად და ვიმედოვნებ, რომ ეს ძალიან მალეც მოხდება.
აი ჩვენი ლაივსტრიმის ქვეშ ჩვენი კოლეგა მეგობარი მარინა ვაშაყმაძე გესალმება. გესალმება და გითვლის მოკითხვას და გაძლება კამისო.
მადლობა.
და რა არის ის, რაც მე არ კითხე? მე ვიცი რაც არ კითხე მაგალითად და მაინც მინდა რომ კითხო. გუშინ სოციალურ ქსელებში და იმიტომაც ასევე თქვენს საიტზე, თქვენი რადიო საიტზე და ამით დავასრულოთ ეს ჩართვა. გამოქვეყნდა ასევე გიორგი კეკელიძის ეს ქალი არის შემცდარი საქართველოს მოქალაქე და არა დამღუპველი თათარი ბრჭყალებშია ორივე. მინდა ამ გამოხმაურებას უპასუხო შენ. მაინც მინდა რომ გთხოვო ეს მესმის რომ არ არის ადვილი.
ნინო, ჩვენ ანუ მე რეაქცია არ მაქვს. ჩემამდე ეს არ მოდის. იმიტომ რომ ეს ალბათ არის შიშის და იმ აგრესიის და ქსენოფობიის, რომელიც ადამიანებში არის, გინდათ თუ არ გინდა, სწრინს აი იმ აქტივისტებს, რომლებიც მე ალბათ უკვე რაღაც იმუნიტეტი მაქვს გამომუშავებული, უფრო დიდხანს ვარ ამ, ანუ აი ამ სამოქალაქო აქტივიზმში და უფრო ხშირად მხვდებოდა ეს ყველაფერი შემცხოვრებაში და დღეს უკვე არ მაქვს ესეთი რეაქცია. ანუ გუშინ ვფიქრობდი და როდესაც იტალიიდან წამოვიდა ეს კორონავირუსის შემთხვევები, ჩემ სამეგობროშიც იყო ესეთი პოსტები, რომ აი იტალიაში რომ დადიხართ 20 ლარიანი ბილეთებით. ესეც ხო იგივე არის პრინციპი. ხო და აი ამას შევადარე, ანუ დღეს ეს არის უბრალოდ შიში, ანუ აი ამ დაავადების და ჩვენ რა თქმა უნდა ვცდილობთ რომ ვიპოვოთ ვინმე დამნაშავე და აი ეს გამოიხატება ასეთი არასწორი ფორმით. მე ნუ დღეს ძალიან ბევრს ვისაუბრებთ ამ თემაზე, რადგან საკმაოდ მტკივნეულია. როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ ეროვნება არ გააჩნია დაავადებას და ზოგადად საქართველოს მოქალაქეებსაც კი, და ეს ყველაფერი ძალიან პირადი არის, რაც რელიგიას და ეთნიკურობას ხდება. ну самцухарот ам гатвицнобиერებას ჩვენ უფრო მეტი დრო გვჭირდება, იმიტომ რომ უკეთესად არის სიტუაცია, მაგრამ ну უნდა ვიმუშაოთ. არ ვიტყოდი რომ უნდა გავჩუმდეთ, ანუ
ალბათ
სათანადო პასუხი არის ის, რომ უფრო მეტი ადამიანი ეთნიკური უმცირეს წარმომადგენელი იქნება ამ საზოგადოებაში ჩართული და რა თქმა უნდა აი ესეთი აქტიური და ავტორიტეტული ადამიანები, როგორც არის კეკელიძე და სხვა ადამიანები, რომელიც ამ თემას არერიდებიან და საუბრობენ, ალბათ საზოგადოებას მოამზადებენ იმისთვის, რომ ანუ გადახარშონ ეს ინფორმაცია და გადახარშონ ეს აგრესია, რომელიც მათ გააჩნიათ. აი სხვათა შორის დავაკვირდით, რომ იქ კომენტარები იყო ძალიან ისეთი ამ მის პოსტის ქვეშ ძალიან კორექტული, მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა ქონდა იყო იქ იგივე აგრესია, მაგრამ ცოტა ისე ეთიკურ ნორმებში შეფუთული. ალბათ აი ზუსტად ალბათ ასეთი ადამიანები, როგორც გიორგი არის, უნდა ისაუბრონ, რომ ადამიანები უფრო დაიმორჩილონ საკუთარი აგრესია და დაიწყონ ფიქრი იმისთვის, რომ რაღაცნაირად აი ცუდად არ გამოჩნენ მის წინაშე, მაგალითად თუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
ძალიან დიდი მადლობა. კი. კამილა, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ კიდევ შევხმიანდებით არაერთხელ, ისედაც შევხმიანებით ხოლმე ერთმანეთს. ძალიან დიდი მადლობა და დროებით გისურვებ მხნეობას. სიმშვიდე მნიშვნელოვანია, ჩემს თავსაც შემოვუძახებ ხოლმე დრო და დრო და რა ვიცი, გაივლის ესეც. მთავარია ღირსეულად გადავიაროთ. ძალიან დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა, ჯანმრთელობას გისურვებთ და რა თქმა უნდა გამძლეობას, მადლობა ამ ჩართვისთვის, ნინო.
კარგად, კარგად, კამილა, დროებით. კამილა მამედოვა იყო ვიდეო ჩართვით მარნეულიდან, ის გახლავთ მარნეულის სათემო რადიოს ხელმძღვანელი. იქ არსებულ განწყობებზე, მდგომარეობაზე, გამოწვევებზე ვლაპარაკობდით. სულ ცოტა ხანში ჩვენ ჩაგვერთვება ალექსანდრე ყვახაძე, რომელიც არც ისე დიდი ხნის წინ, ორიოდე კვირის წინ იყო ჩვენი სტუმარი. ის ახლა არის პროცესში, იკვლევს, მკვლევარი გახლავთ ის რონდელის ფონდის, იკვლევს ამ ეტაპზე აზერბაიჯანულენოვანი მოსახლეობის ცხოვრებას, ასე ვთქვათ, ამ ტიპის დასახლებებს. და ჩვენ მაშინ ვლაპარაკობდით, ახლა მარნეულის მუნიციპალიტეტის კვლევის პროცესში იყო სწორედ, რომ არა ეს კორონავირუსის გავრცელება, ჩვენ გარდაბნის დასახლებებზე ვლაპარაკობდით მაშინ და ამ ლაპარაკის დროსაც მაშინ ცოტა უფრო ადრეული ეტაპი იყო რა ვირუსის გავრცელების საქართველოში. ამ ჩვენ საუბარში წამოვჭერით სწორედ ეროვნული უმცირესობებისთვის გასაგებ ენაზე, მასთვის გასაგებ ენებზე ინფორმაციის მიწოდების საკითხი, რომელიც არ იყო უზრუნველყოფილი. არ ვიცი დღეს ესე მაინც და მაინც რომ გითხათ კონკრეტულად ტელევიზიებს ასე ინტენსიურად არ ვადევნებ ბოლო დღეებში თოს, თუმცა პირველ ეტაპზე დასაწყისში მე არ ვიცი, არ მომიკრავს თვალი სატელევიზიო კლიპებისთვის. მე მაინც ვთვლი, რომ ეს ყველაზე ისეთი უფრო ფართოდ გავრცელებადი ტიპის ინფორმაცია და საშუალება, ხმოვანი და ვიზუალური ინფორმაცია, როცა ამ განმარტებებს რაც არის და რეკომენდაციებს აწვდი ადამიანებს სწორედ ამ გზით. და ის კი შევნიშნე, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილება, განცხადება, რომელიც ცნობილი გახდა ძალიან მალე, რაღაცა წუთების ფარგლებში, საათიც არ იყო გასული ალბათ, ნახევარი საათი მაქსიმუმ, ითარგმნა აზერბაიჯანულ ენაზე და საგანგებოდ გადაიცა კიდეც სატელევიზიო არხებით მაშინვე შუაღამისას. ანუ ეს შესაძლებელია, როცა ამის საჭიროებას ხედავენ. ასევე მნიშვნელოვანი და კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი იყო მაქსიმალური წვდომა, წვდომის უზრუნველყოფა საქართველოს მოსახლეობის ყველა ჯგუფთან და ეს არ ეხება მხოლოდ აზერბაიჯანულ ენოვან მოსახლეობას. ალექსანდრე ყვახაძე არის ახლა ხაზზე, როგორც მანიშნებენ, დილამშვიდობის, ბატონო ალეკო. ეს მის ჩემი ხმა თუ მე არ მესმის?
იახ, მე მეც მიძახ.
აჰა, მეც გავიგონე ახლა. თქვენ გუშინ ჩაწერეთ აზერბაიჯანულ ენაზე და თუ თურქული იყო, მე ხომ ვერ ვასხავებ. და გაავრცელეთ როგორც მე ვხვდები, განმარტებები თუ რეკომენდაციები კორონავირუსთან დაკავშირებით. ამას მივხვდი, რაღაც სიტყვები დავიჭირე და თანაც თქვენი პოსტი იყო, მე გავაზიარე ეს თქვენი ვიდეო მიმართვა. რას ეუბნებოდით ეროვნული უმცირესობა? ხო.
ასე აზერბაიჯანულ ენაზე, თუმცა რამდენიმე თურქული, ასე ვთქვათ, ფორმა მაინც გამეპარა, ასე მეტყება. ხო, ეს ეხებოდა ძირითად აი ძალიან საბაზისო რჩევებს კორონავირუსთან დაკავშირებით, ანუ ძალიან ელემენტარულ საკითხებს და აი რატო ვამბობ, დღესაც აი სანამ გამოცხადდებოდა ეს მდგომარეობა, ბევრი აი ძალიან არასერიოზულად აღიქვავდა ამ დაავადებას მარნეულში. აი დაახლოებით აი ესეთი მიდგომა ქონდათ, რომ აი ხო აი იყო ღორის გრიპი, იყო ქათმის გრიპი, აი ხო არაფერი არ მომხდარა და ეგეც დაახლოებით იგივე რაღაცა იქნებაო რა. აი დაახლოებით მსგავსი მიდგომა ქონდათ.
ბევრს აქვს ასეთი, მხოლოდ ანუ რაღაც მაინც მარნეულს არ ვიტყოდი, მეც მომისმენია აგერ.
მაგრამ აი მე კონკრეტულად მარნეულზე გესაუბრები და იყო ასეთ. თქვენი საუბრეთ სანამ ჩავერთვებოდი ასევე მედიაზე და ვიტყოდი რომ პრობლემა ის არის რომ ქართულ არხებს თუნდაც ის აზიქ იყოს აზერბაიჯანული პროგრამა იქ ძალიან ცოტა ადამიანი უყურებს, ძირითადად 99% უყურებს თურქულ არხებს, აი რო შეხვიდეთ, თადა არ უყურებენ ძირითადად იმას რა ქვია საინფორმაციო გამოშვებას, არამედ ძირითადად გასართობი გადაცემებს უყურებენ და ერთადერთი ანუ მედია საშუალება, რომელიც გადასცემს საქართველოს და კონკრეტულად მარნეულის შესახებ ამბებს და რომელსაც ასეთ უსე აქვს ცნობა მარნეულის მოსახლეობაზე, რადიო მარნეული, FM მარნეული, რომელსაც თავიანთ მანქანებში უსმენენ ხოლმე მარნეულის მკვიდრები. მეორეს მხრივ ძალიან ეფექტურად მუშაობს სოციალური მედია და ძალიან სწრაფად გავრცელდა ვიდეოები, მაგალითად იგივე ეს მე რაც ვიდეო ჩავწერე, ეს იყო ჯგუფ სალამის გამოწვევა, მე ეს გამოწვევა ასე ვთქვათ მივიღე და ჩავწერე მსგავსი შინაარსის ვიდეო და ასევე მოუწოდე სხვა აზერბაიჯანელებს ჩემს ამ მეგობარს, რომ იგივე განეხორციელებინათ. პრობლემა არის ასევე ადგილზე მოსახლეობასთან კომუნიკაცია და კიდე ერთხელ გამოჩნდა ის არაეფექტური მექანიზმი, რაც არის სოფლის წმუნებულებთან დაკავშირებით. იმის მაგივრად რომ დაენიშნათ, მაგალითად ძალიან ბევრი ადამიანი არის ვინც ისწავლა 4+1-ის პროგრამით და არ საუბრობს კარგად როგორც ქართულად ასევე აზერბაიჯანულად და თავისუფლად შესაძლებელი ყოფილიყო რომ აქედან საუკეთესო ადამიანები აერჩიათ და დაენიშნათ წმუნებულება, თუმცა დღეს მივიგეთ ის სიტუაცია, რომ ის სოფლის წმუნებულები უმეტეს შემთხვევაში არიან ან თვითიზოლაციაში და არ აკონტაქტებიან მოსახლეობას და მოსახლეობა ფაქტობრივად დარჩენილი იყო, ასე ვთქვათ, ანუ ინფორმაციულ ვაკუუმში იყო. ეხლა დაიწყო იქ კარდაკარ სიარული და რაღაც ახსნები, მაგრამ აი ის რაც უნდა გაეკეთებინა აქამდე სოფლის წმუნებულს, ის არის აქამდე გაკეთებული.
აბსოლუტურად. მე არ ვიცი, ხო ვილაპარაკეთ ახლა კამილასთანაც ბოლო ნაწილში იმ რაღაცა აგრესიულ გამოხმაურებაზე. მე პირადად ძნელად წარმომიდგენია, პრაქტიკულად არ მჯერა, რომ ადამიანს ჰქონოდა სრულფასოვანი ინფორმაცია კორონავირუსის COVID-19-ის შესახებ, მის სიმპტომებზე, რისკებზე, თქვათ მისი განვითარების სტადიებზე და ასე შემდეგ, რა ინფორმაციაც მაგალითად გვაქვს, ვისაც ქართული ენა გვესმის და ქართულ ენაზე ვლაპარაკობთ ინტენსიურად, რა ინფორმაციაც მოგდის, ძალიან მეეჭვება ეს ინფორმაცია ქონოდა იმ კონკრეტულ მოქალაქეს, ქალს გულისხმობ, რომლის ირგულიბაც ახლა არის, ასე ვთქვათ, ტრიალებს მთელი ეს ამბავი და მიმდინარეობს მოკლება და რომლის მდგომარეობაც უკვე ვთქვათ, როცა მან მიმართა სამედიცინო სისტემას, იყო რთული და მძიმე, რომ მას ეს გაერისკა და მას თავის დროზე არ მიემართა მაგალითად ექიმისთვის. მე არ მჯერა ამის და მეც მგონია, რომ მას არ ჰქონდა ინფორმაცია.
დიახ, მეც ასე მგონია და ბევრს ანუ არ აქვს ინფორმაცია. ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ, ჩემი ერთი მეგობარი აზერბაიჯანი ეთნიკური აზერბაიჯანელი რომელიც დღეს თბილისის ერთ-ერთ ცენტრალურ კლინიკაში მუშაობს და რომელმაც ისწავლა 4+1-ის პროგრამით დადო სპეციალური პოსტი, სადაც დაწერა იმ მითების შესახებ, რაც არის ამ კორონავირუსზე, რაც ვრცელდება აი ამ რეგიონებში, ხო? ეგ მაგალითად ეს იგივე რაღაც უბრალო გრიპი არის, მეორე ეს არის რაღაცა შეთქმულების თეორია და რაღაცა შექმნილი მასონების და რაღაცების ბევრი
მომისმენია კი მე ასეთები, ხო?
ასეთი
რაღაცა ვრცელდება ბუნებრივი
აპოზი ცირკულირებს იქ. და აი სწორედ არ მოხდა ეს ეფექტური თავის დროზე აი ამ ხალხის ინფორმირება ამ ვირუსის ჰიპათიანობის შესახებ და თავდაცვის ზომების მიღების შესახებ.
თქვენი აზრით რა უნდა გაკეთდეს? მე მესმის თქვენ ახლა კომუნიკაციების სპეციალისტი არ ხართ, მაგრამ თქვენი წვლილი კი შეგაქვთ. ძალიან დიდია ამ წუთას ამ საქმეში. მე რა იქნებოდა თქვენი რეკომენდაცია ხელისუფლებისადმი ამ პერიოდში? სწორედ ინფორმირების კუთხით.
ინფორმირების კუთხით პირველ რიგში აქ ან ჩვენ ვხედავთ რომ ნებისმიერ მედია საშუალების ონლაინ გვერდზე სადაც იდება ვიდეო მარნეულის შესახებ მოყვება ხოლმე ქსენოფობიური და აგრესიული კომენტარების ნიაღვარი და ძალიან ბევრია მათ შორის ასე ვთქვათ ტროლები რომლებიც ასე ვთქვათ აუცელებენ აი ამ გვარ შულს. პირველ რიგში რაც ანუ არ შეეხება უშუალოდ ეპიდემიოლოგიურ საკითხს და აი მსგავს საკითხს, აუცილებელია ინფორმირება საზოგადოების ფართო მასების იმის შესახებ, რომ ამ ვირუსმა არ იცის არც ეროვნება, არ იცის არც რელიგია და არ იცის არც რასა და ეხება თანაბრად ყველას და ეს არ არის ასე ვთქვათ ამ აზერბაიჯანელებმა შემოიტანეს და გაგვწირეს და აი დაახლოებით მსგავსი სახის კომენტარები იწერება და აი ამის შესამის კონტრ პროპაგანდა აუცილებელი არის და აუცილებელი არის არა მარტო სახელისუფლებო და ხელისუფლების მომხრე არხებმა, არამედ ყველა მედიამ რომ ჩაერთოს მსგავს კამპანიაში და გააქარწყლოს ის მითები, რაც არსებობს აი ამის შესახებ. რაც შეეხება უშუალოდ ზონას, მარნეული ზონას, მე ნუ გარკვეული შეკითხვები მქონდა, მაგალითად აი მე დღემდე არ ვიცი რა ხდება დმანისის მუნიციპალიტეტთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ დმანისის მუნიციპალიტეტი მართალი არ შედის საკარანტინო ზონაში, მაგრამ ფაქტობრივ თბილისიდან ვერ მოხვდები დმანისში თუ არ გაიარე ბოლნისი და მარნეული. და ზოგადად შიდა მობილობა ქვემო ქართლში არის ძალიან დიდი, იმიტომ რომ მარნეული არის თუ კი რუსთავი არის პოლიტიკური ცენტრი, ასე ვთქვათ, ქვემო ქართლის და იქ მდებარეობს ადმინისტრაცია და ასე შემდეგ, ეკონომიკური ცენტრი არის მარნეული, განსაკუთრებით მარნეულის ბაზრობა. იმიტომ რომ არა მხოლოდ მარნეული, მაგალითად ბოლნისელს, დმანისელს, წალკელს, თეთრიწყაროელს, რომ რაღაცის კოდელს, თელეთელს, რაღაცის ყიდვა რო უნდა, ის პირველ რიგში მოდის მარნეულის ბაზრობაზე და იქიდან ყიდულობს
კეთებს.
აი ეს რამდენად კონტროლდება და პირველ რიგში ეს მობილობა დროებით უნდა რაღაცნაირად გაჩერდეს. ასევე ჩემი აზრით განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ბოლნისის მუნიციპალიტეტში, კაზერეთში მდებარე ასე ვთქვათ RMG Gold-ის ობიექტებს, სადაც უამრავი ადგილობრივი კაზერეთის და მიმდებარე სოფლის მაცხოვრებლები არიან დასაქმებული და ფაქტობრივად ბიუჯეტში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შემონტანი არის აი სწორედ აი ოღონდ სამკოპოვებითი დარგი და ეკონომიკის ერთ-ერთი მთავარი დარგია და აი მან უნდა მიექცეს ყურადღება ასე ძალიან დიდი, რომ იქ არ გაჩნდეს კერები, იმიტომ რომ იქ მე არ მაქვს ინფორმაცია შეწყდა სამუშაოები თუ არ შეწყდა სამუშაოები, მაგრამ იქ ყველანაირად უნდა ეცადოთ რომ მოხდეს ამის განვითარების პრევენცია. და გარდა ამისა, ახლა რამდენიმე ფაქტობრივად უახლოეს კვირეებში, როდესაც მაღალმთიან რეგიონებში გულისხმობ წალკას, ნინოწმინდას, ახალქალაქს უკვე გადნება თოვლი და დაიწყება ასე ვთქვათ მეცხვარეობის და მომთაბარეობის სეზონი და ასე ვთქვათ იალაღებზე სეზონის გადარეკვის სეზონი, ესეც შესაძლებელია რომ იქ გახდეს ეპიდემიის გავრცელების ერთ-ერთი წყარო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ანუ
მაგრამ მაგრამ ამას ხომ რაღაც რაღაცები არის რასაც ვერ ვერაუკრძალავ ხომ?
ანუ
ყველაფერს ვერაუკრძალავ ადამიანს.
დიახ, ესე იგი ნახეთ რა ხდება. აი სოფლის მიწათმოქმედებაზე განმარტება ანუ გასაგები იყო რომ ნებისმიერი სოფლის მეურნეობის სამუშაოები ჩატარდება სამინისტროს ჯანდაცვის სამინისტროს მეთვალყურეობის ქვეშ, მაგრამ რამდენად ეხება ეს არაფერი არ იყო თქმული იმის შესახებ მეცხოველეობის და აი საქონლის გადარეკვა გადმორეკვის შესახებ, აი მან როგორ იქნება ეს ყველაფერი გაკონტროლებული.
ხო, არ ვიცი, უბრალოდ უნდა მიწვნენ ინფორმაციულად ყველას, ახლა იგივე მე ვერ წარმომიდგენია ყველა ვინც მიწასამუშავებს, ყველას ვინ ვიღაც დაადგეს თავზე და უთხრას რომ ვთქვათ, აქაც ზოგადი პრინციპები მუშაობს, ხომ? ზოგადი პრინციპები თვითონ ადამიანებს შორის დისტანცირების და ჰიგიენის, ხელების ჰიგიენის. როგორც აქამდე ითქვა, არ ვიცი, სხვა არაფერი მაფიქრდება. ახლა სრულიად არ წარმომიდგენია, რომ ადამიანებს თქვათ ამ ტიპის, არ ვიცი, შეიძლება აქამდეც მივიდეს საქმე, რომ ეს ყველაფერი აუკრძალო, უარეს მდგომარეობას შეიძლება ჩააგდო ვიდრე კორონა. ხო, აი ნახოთ, ალეკო, ზარი გვაქვს, არა, არა შემეშალა ბოდიში. ხო, აი ხა გავრცელდა ინფორმაცია ცოტა დაზუსტებული ახალი ხუთი დადასტურებული შემთხვევის შესახებ, როგორც ინფექციური საავადმყოფო სამედიცინო დირექტორს ქალბატონ მარინა ეზუკბაიას განუცხადებია, ეს ხუთი ახალი პაციენტი ეგრეთ წოდებული ამერიკის კლასტერიდან არისო, ჩამოსულები იყვნენ და თვითიზოლაციაში იმყოფებოდნენ. სხვადასხვა დროს იყვნენ ჩამოსულები, 16 პაციენტს ჩაუტარდა გუშინ ტესტირება და 16-დან 5-ზე არის დადასტურებული პასუხი, რომლებიც უკვე არიან ცენტრში და მკურნალობენ, მკურნალობას გადიან. ხო, დიახ, რაღაც თქმა აქვს სურდათ?
აი, არა, მე გისმენდით და
ხო, ხმა მომესმა, ესე იგი. რა არის ის, ჩვენ ახლა ლაპარაკობთ რეგიონებზე, სადაც გამოცხადდა მკაცრი კარანტინის რეჟიმი, უი, დრო ამოგვეწურა ამასობაში. სხვა რაც შეეხება სხვა რეგიონებს, სადაც შეიძლება ენობრივი ბარიერიც არ იყოს, მაგრამ იყოს პრობლემები. როგორ წარმოგიდგენიათ კომუნიკაცია მათთან?
კომუნიკაცია, ანუ გულისხმობთ სხვა რეგიონებს, ხო, საქართველოს სხვა რეგიონებს.
აი თქვათ, ადგილობრივი ხელისუფლება ახსენეს თქვენ ამ შემთხვევაში, ხო?
აუცილებელი ადგილობრივი როგორც ცენტრალური, რა თქმა უნდა, ცენტრალური მედით რაც გადაიცემა, ეს არის სასიცოცხლო და აუცილებელი, მაგრამ ამ როდესაც კონკრეტულ რეგიონს ეხება საქმე, მაგ სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს თუ ადგილობრივი ხელისუფლება როგორ ურთიერთობას დაამყარებს მოსახლეობასთან და როგორ იმუშავებს და ასე არა მხოლოდ ხელისუფლებას ეხება და მარნეულის შესახებ მინდა განვაცხადო, რომ ძალიან დიდი დადებითი როლი შეასრულა ადგილობრივმა მუსლიმურმა თემამ, ანუ შიიტმა სასულიერო პირებმა, ჯერ კიდე სადამ წითელ ზონაში და საკარანტინო ზონაში მოექცეოდა მარნეული პირველად, ასე ვთქვათ, განსაბჭოების შემდეგ დროებით შეწყვიტეს კოლექტიური საპარასკევო ლოცვა და წოდეს მრევლს, რათა ილოცონ სახლში და მოუწოდეს, რომ არ შეიჯგუფრონ, არ შეიკრიბონ მეჩეთში.
ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, კი.
ასევე ძალიან დადებითად მინდა გამოვეხმაურო რომ მარნეულის და ხუჯაბის ეპარქიის მღვდელმთავარს მეუფე გიორგი ჯამდელიანს, რომელმაც ასევე განაცხადა, რომ ჩვენ ვილოცებთ ეკლესიაში, ხალხმა ილოცოს სახლებში, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის. იმედი მაქვს, რომ ბოლნისის ეპარქიაც ანალოგიურ გადაწყვეტილებას მიიღებს და აი ასე ვთქვათ, არას ფორმალური ლიდერების და ასე ვთქვათ, რელიგიური და სხვა საზოგადოებრივი ლიდერების ჩართულობაც ძალიან მნიშვნელოვანია კონკრეტულ რეგიონებში აი ამ სენთან ბრძოლის საკითხებში.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრა, დრო ამოგვეწურა და გადავწდი ცოტა, საყვედურს მეტყვიან ალბათ, ან არ მეტყვიან ამ პერიოდში მაინც. ძალიან დიდი მადლობა, ალექსანდრე კვახაძე გვერთვებოდა, რონდელის ფონდის მკვლევარი. და თქვენ უსმენთ დილის საუბრებს, ნინო გელაშვილი უძღვებოდი გადაცემას. გემშვიდობებით, ხვალამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Still got see the morning light coloring your face so dreamily. So don't you go and say goodbye. You can lay your worries down. Won't you stay with me? Oh, don't you ever leave.
My Rosetta, in my heart, dear, there is no one but you.
You told me that you loved me, never left me for somebody new. My whole life a dream.